Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден. Днес в празничната програма по случай 4-та годишнина на Радио К2, 15 декември. И следващия събеседник в студиото е министърът на правосъдието, госпожа Диана Ковачева. Добър ден!
Здравейте, госпожо Беновска! Позволете ми най-напред да ви кажа честит рожден ден и да ви пожелая много здраве и все така да бъдете ентусиазирана и упорита в търсенето на истината.
Така започнахме и първия разговор с министър-председателя. Много ви благодаря за пожеланието. Радио К2 се ръководи от принципите, световно утвърдените на журналистиката, а те са да търсим истината, да задаваме важните за обществото въпроси и да изискваме настоятелно отговорите, дори когато истината не е удобна за управляващите. Министър-председателят ни подкрепи в това. Надявам се, че и вие ще го направите, както и казахте, но да го покажем и на дело. Министър Ковачев.
Категорично, да. Пожелавам ви успехи на вас и на радиото.
Много ви благодаря. И директно да заловим бика за рогата. Ще изберем ли на 20-ти главен прокурор, госпожо Ковачева? Вие председателствате Висшия съдебен съвет.
Точно така. Председателствам Висшия съдебен съвет, без право на глас обаче. Искрено се надявам, че на 20-ти ще изберем главен прокурор, ще изберат главен прокурор от Висшия съдебен съвет, защото ми се струва, че и трите кандидатури, които са представени, са добри на трима професионалисти и тримата идват от съдебната система. Смятам, че битката ще бъде достойна и се надявам наистина накрая, в края на заседанието на ВСС, да има избран кандидат и кандидата, т.е. един от кандидатите да бъде избран за главен прокурор.
Веднага ще ви вкарам в две разсъждения. Първото е аритметичното. От простия преглед на колко души кого са предложили, двете предложения са с по 5 подписа, на Сотир Цацаров е с 7. Чисто аритметично сякаш не излиза това. Но второ, правилата за гласуване продължават да бъдат болезнената тема. Вие настоявате на електронно гласуване, други неправителствени организации, в това число е председател на Върховния касационен съд Лазар Груев, настояват за бюлетинно гласуване. Как ще разрешите този въпрос в оставащите днеска? Утре махаме ги 3 работни дни.
Най-напред да кажем, че една битка свършва, когато удари гонга. Предварително ми се струва, че няма как да изчислим кой как ще гласува, защото все пак става въпрос за 25 членове на Висшия съдебен съвет. Хайде 24, защото главен прокурор в момента няма. Така че не можем да знаем, няма прогноза за това дали наистина ще се съберат достатъчно гласове в подкрепа на който иде от страна на тримата кандидати. Що се отнася до правилата за избор на главния прокурор, на последното заседание на Висшия съдебен съвет отново беше обсъждан въпроса за правилата за избор на главен прокурор. Решението, което взе Висшия съдебен съвет, беше сега идния вторник, да бъде разгледан отново този въпрос и да се прецени дали ще променят или няма да променят правилата за избор на главен прокурор. А по отношение на начина на гласуване, между другото, не знам, сигурно сте следили моите изявления по тази тема. Аз не подкрепям единия или другия начин на избор на главен прокурор.
Така ли, бъркам ли? Ми се струва, че подкрепяте тоя.
Аз винаги казвам, че има за и против и по отношение на електронното гласуване и по отношение на гласуването с бюлетини. Но това, което ми се струва, че е много важно да се чува често и да всички ние да сме наясно, е, че избора за начина по който ще се гласува трябва да бъде взето решението за това как да се гласува, по какъв начин от Висшия съдебен съвет. Защото Висшия
съдебен
съвет.
Кога ще бъде взето технически? Кажете ми, остават 3 дни.
Точно това ви казах току-що, че във вторник Висшия съдебен съвет планира да обсъди своите правила. Какво точно те ще обсъдят, членовете на Висшия съдебен съвет, всички ние ще наблюдаваме, защото аз, както и вие, не сме членове на Висшия съдебен съвет. Аз смятам, че в този случай и право и задължение на Висшия съдебен съвет е да разгледа и да прецени самия Висш съдебен съвет по какви правила да направи избора за главния прокурор, най-малкото защото отговорността от този избор си е на Висшия съдебен съвет. Тоест, така както направят правилата, така както се направи процедурата така, както се проведе самото гласуване, така и ще бъде оценен начина, по който Висшия съдебен съвет е избрал главния прокурор.
Така, да ви питам тогава...
Искам само да добавя още нещо, защото аз също имам роля в този процес, все пак, макар да нямам право на глас. Моята роля в процедурата по избор на главния прокурор е да осигуря изслушването на кандидатите. Фактически в тази процедура председателстващия Висшия съдебен съвет е този, който обобщава и задава въпросите и дава възможност на кандидатите да отговорят. Така че моята роля в четвъртък на 20, когато ще бъде проведен избора и ще протече избора за главен прокурор, моята роля ще бъде аз да задам всички въпроси, които са били отправени, всички сигнали да бъдат разгледани към всеки един от кандидатите и на практика всеки един от тях да има възможност да отговори на отправените към него въпроси. Аз мятам, че плюс в рамките на изслушването ще бъде обстоятелството, че етичната комисия към Висшия съдебен съвет ще представи един задълбочен и надявам се добре мотивиран доклад, който се базира не просто на разгледани документи, на проверени документи, на поискани справки от други институции, но се базира също така и на непосредственото впечатление, което комисията
ясно е
предвидила.
Госпожо Ковачева, ясно е, че вие няма да кажете нещо по-различно от това, защото го и изповядвате сигурно, но кажете ми, виждате ли личност, повтарям, личност, която да има реформаторски качества, воля, характер и неподкупност да проведе една лидерска роля като главен прокурор за съдебната система? Връщам ви към битността ви на човек, който идва от неправителствения сектор. Ако бяхте там, вие щяхте също да зададете този въпрос, който аз задавам.
От гледна точка на кандидатурата и на тримата колеги, които в момента се явяват кандидати за главен прокурор, аз мятам, че всеки един от тях е заявил много ясно желание, воля и потенциал.
Съветете, какво са заявили? Виждате ли личност нея? Аз напоследък измислих една метафора. Нещо средно между Татарчев и Борис Велчев. Виждате ли такава фигура? Ем твърда...
Защо трябва да е нещо средно между Татарчев и Борис Велчев?
Защото такъв е избора. Не мога да... Филчев не мога да го включа.
Аз мятам, че всеки един от тримата кандидати може да бъде главният прокурор, който ще проведе реформата, защото смятам, че имат потенциал.
А не е ли скрито тук?
Този потенциал ще видим всички ние, когато бъде избран един от тях и когато започне реално да работи, защото в края на краищата ние в момента работим с трима души, които имат добро професионално развитие, имат заявили са воля за това да направят реформата и дават своите идеи. Дали обаче наистина ще го направят, е въпрос на бъдеще.
Не е ли скрито тук тайното оръжие на управляващите, Бойко Найденов, който след неуспешен избор на 20 на нов главен прокурор евентуално, той ще бъде избран по-лекия начин?
Не мога да кажа за един кандидат, т.е. за един колега, който не се е кандидатирал, че той е тайното оръжие на който и да е. Защото в края на краищата...
Говори се и министър-председателя каза, че го е чул този слух.
Различни неща се говорят, но някак си аз лично не бих се ангажирала да коментирам слухове. Ако Бойко Найденов е кандидат за главен прокурор, той трябваше да бъде сред тримата кандидати. Ако този избор се окаже неуспешен, в смисъл на недовел до избор на главен прокурор, което ще разберем следващата седмица. Започва изцяло нова процедура. В рамките на тази нова процедура отново ще бъдат внасени кандидатури. Няма пречка да бъдат внесени и трите.
Ясно е това. Няма нужда с много думи. Няма нужда с много думи.
Вижте, аз единственото, което смятам, че не би било удачно развитие на която и да е процедура, е да има само един кандидат.
Добре.
Разбирате ли, във всеки един случай, когато има повече от един кандидат, двама, трима, петима, мисля, че процедурата върви нормално.
Хипотезата я обсъдихме до 20, после ще видим какво ще случи. Защо, госпожо Ковачева, нахапахте така страшно и здраво Маргарита Попова, вице-президент, ваш предшественик като министър на правосъдието?
Не бих го толковала по този начин. Беше ми зададен въпрос какво наследство съм получила в
Министерството на правосъдието. И вие казахте лошо наследство.
Ами аз казах тежко наследство.
Тежко наследство.
И смятам, че имам основания да го кажа, защото на практика в рамките на тази една година, в която работя с моя екип в Министерство на правосъдието, ние непрекъснато работим и изработваме неща, които са трябвало да бъдат много отдавна свършени. Започвам с процедурите за избор на Висшия съдебен съвет и то не случайно, защото на практика тези процедури нямаше нужда да ги изработваме 3 дни преди да започне самата процедура за избор на ВСС, а така се случи, защото на практика 3 месеца отне разработването на процедурите, консултирането им с гражданските организации, с самите магистрати.
А какво свършихте вие, госпожо Ковачева, за една година?
И приемането на закона.
Какво свършихте вие, госпожо Ковачева, за една година пък? Не, няма една година. Има, да, една година. Точно една година има. Какво свършихте вие? Чакайте да ви питам само секунда. По отношение на изискванията на мониторинга по механизма за партньорство и сътрудничество, така наречения разговорно върху съдебната система прилагани от Европейската комисия. И нека да ви напомня защо той е. Той не е точно по това. Той е формулиран, че се наблюдава възпрепятстването на демократичните ценности и тяхното навлизане в България. Мониторинговат ни именно с това опасение, когато ни приеха в Европейския съюз. Какво свършихте вие за тая година?
Всяка една от задачите, които е свършило Министерство на правосъдието, е свързана с мониторинга на България и наблюдението от страна на Европейската комисия. Ако ми дадете малко време, мога да ви изброя най-важните неща, които имат отношение точно към този процес.
Не искам да чуя това, и това е бюрократичният отговор. Искам да чуя за духа, защото в България какво се оказва?
Имаше 5-годишен доклад от страна на Европейската комисия, който анализира последните 5 години, всъщност 5-те години, в рамките на които България била наблюдавана.
И пак Маргарита Попова виновна.
А вие защо защитавате сега?
Питам се. Как ще ви нападам?
Екипната работа изисква прехвърляне от един екип към друг на все пак изпълнени задачи.
Така?
Със сигурност има една задача, която е била изпълнена и която смятам, че трябва да бъде отразена. И това е създаването на стратегия за реформа на съдебната система през 2010 година със съдействието на неправителствени организации. Аз лично смятам, че тази стратегия наистина е добра и тя е изработена от екипа на госпожа Маргарита Попова.
Тя беше много обстойна.
Тази стратегия е много обстойна и на практика в момента включително ние работим по тази стратегия и я изпълняваме заедно с неправителствените организации. Ето това е едно нещо, което смятам, че е прехвърлено към нас и ние стъпваме на него, и това е добра екипна работа и последователност. В никакъв случай тук не става въпрос за критикуване, нито за хапане, захапване на когото и да е. Това не е коректно да се каже. Имаше много неща, които бяха изостанали като срокове, и ако погледнете тук, например, ще кажем за механизма за обезщетяване на граждани, които са жертва на бавно правосъдие, за който срока беше месец август, а реално там работата е поне една година, защото трябваше да бъдат променени няколко закона, така че българските граждани да не се налагат да стоят по 10-12 години в Страсбург и да чакат да бъде постановено решение по тяхното дело и ако то е в тяхна полза да получат обезщетение, а да имат вътрешен механизъм, по който в рамките на 6 месеца те да получават такова обезщетение. Ето това е едно от нещата, което, например, беше свършено от нашия екип изцяло и, за съжаление, не беше и започнато от никой преди нас. А това е нещо, което ползва всички граждани, защото сега всеки един човек, който е пострадал от бавно правосъдие, може да отправи искане за обезщетение в рамките на 6 месеца, ако това наистина е така, да получи такова обезщетение. Беше много важно и критично с оглед и на мониторинговия доклад от страна на Европейската комисия, да бъде избран по прозрачен начин новия Висш съдебен съвет. Това не търпеше отлагане, защото, знаете, ставаше въпрос за изтичащ мандат на стария Висш съдебен съвет. Когато ние поехме Министерство на правосъдието, не беше започнала изобщо работа по разработването на такива процедури. Благодарение на съдействието на неправителствени организации, ние успяхме максимално бързо да разработим тези процедури и така да бъде избран Висшия съдебен съвет прозрачно, чрез изслушване и чрез яснота по отношение на всяка една стъпка в избора им. Между другото, тази процедура, която беше въведена с по отношение на Висшия съдебен съвет, аз мога да кажа, че създаде един различен стандарт, по отношение на избора на ключови фигури изобщо. Защото това е първия път, в който избора на ключови фигури, без значение за коя област в държавата, става по един много ясен начин с изслушване на самия кандидат, с задаване на въпроси, с конкретни сигнали и с тяхната.
Позволете ми, госпожо Ковачева, да разсея нещо. Да?
Не ви разбрах.
Искам да разсея нещо, което току-що се появи между нас. Вие казахте, че така защитава Маргарита Попова, пък вас нападам. Чували ли сте хипотезата, че Маргарита Попова е била желана за главен прокурор от Европейската комисия? И за да не стане такава, е направена вице-президент.
Не, за първи път я чувам от вас.
Именно в тази посока мислех, че това е така хвърляне на камък, евентуално да се неутрализира една подобна хипотеза, макар че тя вече не е възможна.
Не, в никакъв случай. Едва ли госпожа Маргарита Попова е станала вице-президент, без самата тя да е дала съгласие за това.
Да. Последен въпрос. Като председателстваш Висшия съдебен съвет, говорих и с министър-председателя по този въпрос. Миналата година в началото ви сезирах, както сезирах и лятото, Европейската комисия, Европейския парламент и съответните комисари и председатели на парламентарни групи за една, така ще го нарека, корупционна схема между Върховния касационен съд и адвокатско дружество Андрей Делчев по отношение придобиването чрез решение на касационния съд на имоти за 100 милиона. Вие до този момент нищо не направихте, както и предишният Висш съдебен съвет нищо не направи. Министър-председателя помоли да го сезирам втори път, а аз ще сезирам другата седмица и Висшия съдебен съвет. Защо не направихте нищо? Нямахте време или ви се видяма важно?
Напротив, аз смятах, че вие сте наясно, че министъра на правосъдието не може да се намесва в конкретни дела, нито да ги коментира, нито
но
да ги...
Но вие може да бъдете двигател.
Точно така. И вашия сигнал беше препратен към Висшия съдебен съвет.
И те си го преместиха от едното бюро на другото, с извинение за жаргона, който
няма
използвам.
Как няма как да някак си да наложа на Висшия съдебен съвет да разгледа който и да е сигнал, но това, което се отнася до моята активност по отношение на всеки един сигнал, не само вашия, защото все пак вие сте публична личност и някой може да каже, че съм изпратила вашия сигнал, защото е от вас.
Не.
Но така или иначе, всеки един сигнал, който е изпратен до министъра на правосъдието и касае висящи или приключили производства в съда или прокуратурата, аз изпращам към Висшия съдебен
така,
съвет по-компетентно.
И вие нищо няма да направите и сега, ако ви сезирам, защото казвате, нямам право за това.
Напротив, имате право да ме сезирате, аз нямам право да се намеся във вашия случай, но ако наистина отново ме сезирате, аз ще поискам информация по този повод, въпреки че мога да я поискам и без дори
и без,
да ме сезирате,
вие го имате,
но ако искате ме сезирайте,
понеже
да,
министър-председателя
да
поиска втори път. Да.
Съвет, да, можете да копирате и до мен, ако прецените вашия сигнал, и аз ще поискам информация вече от Висшия съдебен съвет за това какво се е случило, след като веднъж съм ги сезирала.
И знаете ли защо ви задавам този въпрос? Заради конкретния случай, защото наистина става дума за имоти за 100 милиона евро и случай е прекалено драстичен, но и защото напоследък видяхме, че морал в съдебната система и корупционните схеми са най-големия бич. Обръщам се само към скоро случилото се с избора на членове на Конституционния съд, който разбира се не е част от съдебната система, но става дума за магистрати.
Така и аз също така смятам, че наистина в съдебната система трябва по-ясно, по-добре и по-категорично да сработят тези вътрешни механизми за противодействие и на конфликта на интереси, и на търговията с влияние, и включително за проверки по отношение и на декларациите, които подават самите магистрати, защото те декларират и своето имущество, декларират и своите контакти и връзки в декларациите за конфликт на интереси, но на практика трябва да има и проверки, трябва да има активност от страна на самите магистрати по отношение на начина, по който те имат информация. Става въпрос за отводи, т.е. самите магистрати да бъдат активни и да имат съвестта да си правят отвод тогава, когато, например, в съдебно заседание като адвокат се появи техен приятел. Нали, това е въпрос на лична позиция. Също така е въпрос на активност от страна на административните ръководители, които имат информация за декларациите на магистратите, още повече, че те са и публични, и да вземат отношение в случаите, когато някой магистрат забрави, да речем, да си направи отвод. Тоест, това са вътрешни механизми. Жалко е, че кандидатури, които са обвързани с някакви съмнения по отношение на тяхната почтенност или личен живот, излизат именно от съдебната система. Но все пак, нека да не забравяме, че в съдебната система работят близо 5000 магистрати. Не можем с лека ръка да твърдим, че всички те са корумпирани или непочтени. Има много колеги, които работят сериозно, и аз смятам, че те също трябва да бъдат окуражени, за да имат силата все пак вътре в съдебната система да водят битка за почтенност. Това е кауза, зад която смятам, че самата съдебна система трябва да застане, и е кауза, зад която осъзнато трябва да застане всеки магистрат. Със сигурност има магистрати, които така, около които се въртят сериозни съмнения, може би някои от тях основателни. Нека съдебната система се изчисти от такива
магистрати. Именно това е радостно и обнадеждаващо, че го чуваме, защото аз събрах енергия отново да ви подсетя за този случай, защото стига сме откривали Америка с анонимни доноси. Всичко онова, което ви говорихме преди малко по този случай, е скрепено със съдебни решения.
Разбира се, още повече, че когато говорим за случаите, които не са свързани с сигналите, които бяха депозирани в Народното събрание, аз смятам, че тогава, когато един въпрос е зададен от народен представител, не говорим за анонимен сигнал. Тоест, зад него застава конкретен народен представител.
Разбрах ви.
А иначе анонимните доноси и анонимните сигнали, разбира се, не решават проблемите, но в този случай работа е на този по отношение, на когото те са отправени, да излезе ясно и когато няма проблем, да изясни ситуацията, за да не остава съмнение по отношение.
Разбрах ви. Много ви благодаря. Давате надежда за озониране, макар и с малка бяла женска ръчичка, на морала в съдебната система.
Благодаря ви.
Благодаря ви много. Разговарахме с Яна Ковачева, министър на правосъдието, по случай четвъртата годишнина на Радио К2.